Velkommen til Råd om rett, ukentlige samtaler om arbeidsliv. Dette altså en podcast for deg som leder eller som ellers arbeider med HR. Jeg heter Kari Berges-Andersen og partner i advokatfirma Reder Bing. Og jeg sammen med min gode kollega og senioradvokat Limita Lunde. Og i dagens episode skal vi snakke om et tema som stadig aktuelt og har vært det lenge og enda mer nå, nemlig hva det vi definerer som arbeidstaker beskyttet av arbeidsmiljølovens regler. Og hvilke tjenesteytere det som ikke arbeidstakere, og hvilke det som tror de ikke det, men det likevel. Mange virksomheter og bransjer benytter jo såkalte konsulenter eller oppdragstakere, eller kall det hva du vil, til å utføre arbeid i stedet for egne ansatte. Mange sier at de gjør det fordi de finner lettere da den kompetansen de skal ha, som slike som driver som selv, og, mens andre ønsker å unngå arbeidsmiljølovens oppsigelsesvern. Min egen del greie at veldig mange tror at det oppsigelsesvern verre enn det det, men det jo en annen tak. Samtidig så vet vi at arbeidsmiljølovens definisjon av hva som en arbeidstaker, beskyttet av loven og hva som ikke det, har lite å gjøre med hva vi faktisk kaller det, rett og slett. Men mer om hvordan forholdet den som skal gjøre en jobb og den som mottar ytelsen faktisk fungerer, hvordan vi innretter oss, hvordan vi skriver avtaler og hvordan vi lar det virke i det daglige på et vis. Dette blir jo enklere da, når vi ser, vi jobber i litt forskjellige bransjer ofte, Limita. Vi ser jo da mer og mer sånne utradisjonelle tilknytninger. Arbeidsmiljøloven bærer jo preg av gamle tariffavtaler og industriarbeidsplasslov, sånn jeg ser det. Mens vi har mer og mer ulike organiseringer mellom partene i mange bransjer. Veldig mange bransjer som heller ikke spesielt like. Og skal vi unngå unødvendig tid på konflikter? Vi vil jo helst løse disse konflikter. Det bare sånne som du og jeg som har noe moro i retten. Så det viktig å ha et bevisst forhold til hva som arbeidsmiljølovens krav, helst før vi inngår avtaler, men også underveis når ting endrer seg. Så kan ikke du forklare litt, Limita, hva det vi må gjøre, hva det vi skal vurdere, hvilke momenter det vi skal vurdere for om noen egentlig en arbeidstaker eller egentlig en konsulent?
Ja, det kan jeg forklare. I hvert fall gjøre et forsøk på. Det sånn at når vi skal vurdere hvorvidt en som utfører et oppdrag en oppdragstaker eller en arbeidstaker, så kaller man det på vårt språk da, for klassifiseringsspørsmålet. Altså hvilken klasse plasserer vi denne gruppen i? Du en arbeidstaker eller du en oppdragstaker? Og som en rettesnor for hvordan vi skal starte på å besvare det spørsmålet, så gir arbeidsmiljøloven en definisjon på hvem som man skal putte i den klassen som heter arbeidstakere. Og nå så det da presisert at arbeidstakere, det de som utfører arbeid for og underordner en annen. Og dette da en presisering som har kommet i lovverket. Og formålet med denne presiseringen, det at man skal vise at hvis du skal være en arbeidstaker, eller hvis du en arbeidstaker, så du underordnet noen sin ledelse. Og det skal underbygge da at det foreligger en skjevhet i maktbalansen, som da skal gi et grunnlag for beskyttelse for arbeidstakeren. Og de beskyttelsene vi har jo ikke sant, arbeidsmiljøloven sine regler om oppsigelse. Man kan ikke si opp noen uten at det foreligger saklig grunnlag. Men man har også andre verneregler som handler om at du har krav på sykepenger hvis du blir syk. Du har krav på dagpenger hvis du blir permittert på grunn av en pandemi, for eksempel. Og det handler om også ferierettigheter. Du har krav på ferie og feriepenger. Og når man da skal gå inn og vurdere videre hva det som betegner en arbeidstaker. I tillegg så har vi klassiske vurderingsmoment som man må gå igjennom. Og disse momentene kommer egentlig fra rettspraksis, men nå de altså tatt inn i loven. Og det man skal legge vekt på når man skal gjøre denne klassifiseringsvurderingen, det for det første om vedkommende som utfører oppgavene løpende stiller sin personlige arbeidskraft til disposisjon, og om vedkommende underordnet gjennom styring, ledelse og kontroll. Og det vil si at jo mer du leder og bestemmer og peker på og forteller at jo mer taler det for at menneske en arbeidstaker. Og jo mer frihet de har til å bare levere et konkret resultat, jo mer det en oppdragstaker. Og det samme gjelder med personlig arbeidsplikt, at hvis det du som skal utføre arbeidet, og du kan ikke sette det vekk til noen, du kan ikke bistå, la deg bistå av medhjelpere, så vil det tale for at du en arbeidstaker. Og i motsatt fall, hvis jeg for eksempel skulle bli syk i dag, og min kollega Thea måtte steppe inn, så ville det ha vært helt ok, og da taler det for at man en oppdragstaker.
Og disse vurderingene du snakket om, at de har betydning for mange områder i seg selv, oppsigelsesvern, ferie og så videre. Jeg pleier også å si at dette den ene lille delen av skatteretten jeg føler at jeg faktisk kanskje også kan si noe om, for her jo også hva som ulike skatteplikter, hva som fordel vunnet og arbeid, og hva som ikke det, den ganske lik. Sånn i seg selv, så det har en betydning på mange områder. Men det viktigste, det du sier, sånn i mitt hode, det viktigste jeg ser etter når jeg skal gjøre den type vurderinger for arbeidsgivere eller oppdragsgivere som tror de det i seg selv, det jo at nettopp dette arbeidstaker leverer løpende arbeidskraft og gjør så godt han eller hun kan. Og så det mer et oppsigelsesspørsmål om man får dette til eller ikke. Mens den som en selvstendig skal levere et resultat. Og mye der begynner vi med å lete i avtalene, og deretter hva det som faktisk skjer i seg selv.
Ja, og det jo på en måte, ikke sant? Det jo det enkle utgangspunktet jo når man har helt klart definert at du skal levere et resultat, eller du skal levere en innsats. Men sånn som dagens samfunn har utviklet seg, så finnes jo det veldig mange avarter av disse to forpliktelsene, altså innsats eller resultat. Og dette ser vi jo i bransjene vi jobber med i dag, spesielt for meg som jobber en del innenfor kulturbransjen, så ser man at de oppdragene som leveres, de begynner å ligne mer og mer på arbeidsforhold og vice versa. Det en blanding av innsats og resultat, og da befinner man seg i det som man kaller for den juridiske gråsona. Altså, hva man? Man fugl eller fisk? Det ikke så lett å kalle en spade for en spade plutselig.
Da det jo ganske viktig disse seneste endringene rundt hva vi må bevise. Alle som vil være oppdragsgivere og ikke arbeidsgivere, de må vite dette. Og det altså at vi virksomheter som ønsker og mener at noen ikke ansatt, den som må bevise at det som riktig, og helst før det har skjedd en konflikt i mitt hode.
Absolutt, og nå det sånn at det oppdragsgiver som har bevisbyrden, som det heter. Det den som plikter å sannsynliggjøre at vedkommende en oppdragstaker. Og hvis man ikke klarer å bevise det, så vil vedkommende bli ansett som en arbeidstaker. Så det en ganske det en ganske heftig bevisbyrde for oppdragsgivere nå, for å kunne godtgjøre at de har gjort disse vurderingene i forkant, og at de faktisk kan dokumentere det dersom det skulle bli en tvist. Og det har jo da vært en del tvister som handler om dette arbeidstakerbegrepet og om hvorvidt noen har blitt feilklassifisert. Altså, de skulle ha fått en arbeidsavtale, men de fikk en oppdragsavtale, men så har de da gått til søksmål og krevd en fast ansettelse på grunn av denne feilklassifiseringen. Og tradisjonelt så har jo disse sakene omhandlet, ikke sant, helsesektoren, og det har ikke vært så mye som har grenset til min del av bransjen da. Men vi har fått en dom som kalles da for Ishavskatedraldommen, eller Kirkesangerdommen, kjært barn har mange navn, som omhandler da dette arbeidstakerbegrepet. Og det den saken handler om, det var en da kirkesanger i Ishavskatedralen, som i forbindelse med koronapandemien fikk der alle arrangement ble avlyst og nekta gjennomført på grunn av myndighetspålagte restriksjoner. Da mistet denne kirkesangeren sitt livsgrunnlag sammen med sine 11 kompanjonger. Og etter en nærmere vurdering av arbeidsforholdet så kom de til at de skulle jo egentlig vært ansatt. De hadde fått feil oppdragsavtale. Altså de ble behandlet som arbeidstakere, selv om de hadde oppdragsavtale. Og det de gikk til krav og krevde, det var at de skulle bli fast ansatt i ISAF-katedralen. De krevde etterbetaling av feriepenger fra tiltredelsestidspunktet, som var mange og mange år tilbake. De krevde også etterinnmelding i tjenestepensjonsordningen til arbeidsgiver. De krevde da differensen mellom utbetalt honorar og det de skulle hatt i lønn. Og i tillegg så krevde de da erstatning. Og denne saken endte da med at Kirkesangen fikk fullt medhold. Han fikk en fast ansettelse på godt over 60%, og han fikk fullt medhold i tilbakebetaling og etterinnmelding, og i tillegg fikk han tilkjent sakskostnader. Så det ble jo en veldig dyr affære for arbeidsgiver i dette tilfellet, og det er derfor vi nå opplever at vi får utrolig mange spørsmål fra arbeidsgivere i det ganske land, som lurer på, gjør vi det feil? Hvordan gjør vi det? Har ikke vi lov å bruke oppdragstakere lenger? Hva skjer?
Det synes jeg var en god oppsummering, og så har jeg lyst til å legge til nettopp også, fordi det er ikke bare allting. Det som endte med denne konkrete kirkesangeren var jo at han mistet jobben sin igjen, for det å være arbeidstaker, det var også dyrere for virksomheten på en sånn måte at jeg hadde ikke råd til. Så vidt jeg vet, så fikk han til slutt oppsigelse begrunnet i virksomhetens forhold. De hadde ikke råd, og så stiftet han eget firma og driver lignende tjenester for Hurtigruta og andre nå i seg selv. Så det er jo en grunn til at man velger ulike varianter i forhold til økonomi, men da er det så greit å vite på forhånd. Og ja, nettopp etter denne, og det blir enda mer aktuelt fordi vi har disse bevisbyrdereglene hvor det er oppdragsgiver som må kunne dokumentere, så ser jeg dette i mange bransjer. Vi snakker om underholdningsbransjen. Jeg får masse av disse spørsmålene fra IT-virksomheter som bruker IT-konsulenter eller andre former for energi, bygg og anlegg, hva som helst egentlig, som i lang tid har hatt denne formen som en kontraktsform, både fordi der finner de ekspertene de vil ha, og fordi mange vil jo helst selv være konsulenter.
Ja, men kan de det, Kari, hvis de velger selv å si at ja, men det passer best for meg å være oppdragstaker for at jeg har et eget firma og vil fakturere, eller i motsatt fall, jeg har faktisk ikke et enkeltpersonforetak, så det er veldig fint hvis jeg kan få honorar utbetalt som lønn. Hva svarer man på et sånt spørsmål?
Jeg pleier å svare på den biten av det som har med arbeidsrett å gjøre, så sier jeg at vedkommende er ansatt hos deg. Du må ta med i beregningen at vedkommende er faktisk ansatt hos deg. For uansett hvor mye vedkommende sier at ja, men jeg vil ikke det, og jeg har det bedre med å være noe annet og så videre, så er dette regler som er bindende. Vi kan ikke avtale oss bort fra dem. Og det betyr at uansett så kan man når som helst rekke opp hånden og si at ja, men jeg er ansatt, jeg. Så om du da vil lempe litt på noen krav som arbeidstaker skal ha, eller oppdragstaker skal ha, avhengig av hvordan du sier det, så ja vel, men vit som oppdragsgiver og arbeidsgiver at de kravene som ligger i arbeidsmiljøloven, de har du uansett. Og den andre biten av det, da ved siden av potensielle pensjonskrav, som jo var en del av ISAF-katedralen, er jo også å bli møtt av skattemyndighetene. Så samtidig så synes jeg det er litt vanskelig av og til å gi råd til arbeidsgivere som sier at «men jeg trenger den mannen der, og han vil ikke». Og da, og skal jeg stå uten da? Det synes jeg av og til er litt vanskelig, men da driver vi jo risikovurderinger i seg selv. Hva tenker du?
Jeg tenker det samme. Det er veldig vanskelig, og spesielt i kultursektoren, der man er avhengig av en spisskompetanse som ofte de som er selvstendige yter, så pleier jeg å si at her må du på en måte ta en risiko, kalkulert risiko. Hvis du mener at denne personen skal ha en oppdragsavtale fordi han eller hun mener at den skal ha det, og du tenker at det er greit, jeg stoler på vedkommende, så må man være klar over at den personen fort kan snu på flisa. For eksempel I kjølvannet av en pandemi, eller om det skulle oppstå sykdom. Altså, det, livet skjer, og det mange ting som kan gjøre at folk plutselig endrer synspunkt. Og da vil man som arbeidsgiver, oppdragsgiver, ikke kunne si «Ja, men vi avtalte at du ikke skulle ha det vernet, så takk for deg». Det holder ikke mål.
Det jo da litt av grunnen til at det vi snakker om For det første, vær sikker på hvordan du skriver avtalene dine og hvordan du innretter deg etter de. Men også nå da, eller hver dag og hver uke og hver måned egentlig, vær klar over risikoen med de konsulentene du har. Det bør vurderes jevnlig.
Ok, Kari. For å oppsummere dagens tema, hva de viktigste punktene lytterne bør ta med seg etter dagens episode?
Jeg tenker først, arbeidsgivere, som mener de oppdragsgivere eller ikke, må være seg bevisst skille mellom hva som en arbeidstaker og hva som en oppdragstaker. Det holder ikke hva vi kaller det, men hvordan det avtales og praktiseres.
Ja, jeg tenker at arbeidsgiver også bør ta en gjennomgang av de inngåtte kontraktene som man har, både på arbeidstakersida og oppdragstakersida, og sjekke om de I henhold til lovverket. Det alltid bedre å få oversikt før konflikten oppstår.
Enig. Og som sagt, de som jobber med arbeidstakere, typisk HR, og de som ellers kjøper tjenester av personer, de må snakke sammen og sørge for at de har felles definisjoner og felles språk på hva det man knytter til seg, enten som ansatte eller når vi kjøper tjenester.
Yes. Det var våre råd om rett I dag. Tusen takk for at du lyttet til podcasten vår. Dersom du har ønske om tema vi skal snakke om I fremtiden, så må du gjerne sende det inn til oss. Vi tilbake med nytt tema og nye råd I neste episode.